Në ndryshim nga dita 1986, si vjet ishin pranishëm edhe përfaqësues të botës kulturës së shkencës jo besimtar, të cilët dje pas dite u mblodhën në Universitetin Roma III rreth një tryeze trumbullakët. Filozofi meksikan Guillermo Hurtado, pedagog i Institutit të Kërkimeve Filozofike pranë Universitetit të Meksikos UNAM, në mikrofonin ton reflekton për këtë ditë.
Bueno, primero fue un sentimiento de sorpresa.
Parazgjithash ishte diçka e papritur. Ftesën preku pa masë sepse mendoj që dialogu ndërmjet besimtarëve jo besimtarëve është tetë i rëndësishëm. Të dyja palët kemi interesat përbashkëta. E njëra prej tyre është paqja, por dhe e vërteta. Prandaj më duket se ky takim i Asizit është i pashembullt, pikërisht sepse në te uftuan edhe njerëz që nuk besojnë për diskutuar së bashku rreth problemeve që i shqetësojnë një lloj të dyja palët. Në një botë makinash e ëndra shpesh fare boshe. Në këto rrethana duhet kërkojmë një dialog të thellë, posaçërisht për problemet më të mprehta të njerëzimit bashkohor, për problemet etike që lindin nga zhvillimi teknologjik, për mbrojtjen e ambientit, krizën e demokracisë, e sidomos për të gjetur rrugë të përbashkëta. Një lloj tjetër dialogu është ai që ka të bëjë me çështjet themelore njerëzore, me mirimin e madhështinë e jetës që i provojmë të gjithë. Është dialog që duhet bërë me zemër të hapur, duke e kuptuar mirë tjetrin. Aventur që mund të shndrojë në mënyrë ekzistenciale besimtarët e jo besimtarët, të çojë në një njohje më të lartë, e priknej në kushte të reja për njerëzimin. Natyrisht, të njohësh vetveten është diçka gati e pamundur, e të njohësh të tjerët një përpjekje jashtëzakonshme, që kërkon jo vetëm durim, por dhe shumë mirësi. Gjithsesi më duket se duhet ta bëjmë këtë, duhet të afrohemi njëri me tjetrin, sepse vetëm kështu mund të dalim nga kriza aktuale, shumë e thellë se kriza ekonomike. Sepse krizë që prek shpirtin e besimtarve e edhe të jo besimtarve.
Foli edhe profesori Remo Bodei, filozof pedagog pranë Universitetit të Kalifornisë, sot mikrofonin ton.
Jo, parto dalla convinzione che siamo tutti ospiti della vita.
Unë nisem nga bindja se jemi të gjithë mysafirë në jetë, të gjithë emigrant në kohë, e se në fund fundit askush nuk e njeh plotësisht vërtetën. Prandaj ballafaqimi me fenë është ballafaqim i lirë, ndërmjet njerëzve vullnet mirë e mendje mirë, të gatshëm për ta kërkuar të vërtetën në një periudhë në cilin e vërteta bëhet një optional, bëhet pre opinioneve. Prandaj ballafaqimi më duket gjithnjë i nevojshëm.
Kjo ditë 27 ishte në shenjën e shtektimit ka paqja, ka e vërteta. Si mund të punojnë së bashku njerëz që mbrojnë vërteta të ndryshme?
Intanto riconoscendo che esistono dei valori comuni.
Së pari, duke pranuar se ekzistojnë vlerat përbashkëta. Vlera që na takojnë të gjithëve si njerëz që jemi, kërkimi paqes, kërkimi të drejtave, ndihma që u duhet dhënë të varfërve të ligjshtëve. Gjitha këto janë vlera për mbrojtjen e cilave mund punohet fare mirë së bashku, secili për arsyet e veta.
Gjën pali dytu pati kërkuar feve tjenë dëshmitar të paqes e dialogut. Në këto 25 vjetë, si pas jush, është vrejtur ndo një farë ndryshimi rolit feve në botë.
Certamente, soprattutto dopo la crisi dei regimi comunisti.
Natyrisht, në mënyrë të posaçme pas krizës regjimeve komuniste, ateizmit shtetëror, kisha të thëdhuan rolin e tyre. Mlodhen në flatrat e veta shumë njerëz që më parë besonin në një fe të vetme, atë të shtetit, atë partisë, e cila përpiqej ta pushtonte krejtësisht mendjen e zemrën e njerëzit. Por një fakt i tillë pozitiv në vetvete, i shoqëruar me rrënjosjen e disa feve, ka bërë që ndërmjet tyre të lindin më shumë konflikte se sa bashkim, gjë që duhet diskutuar.
Për domethënien e kësaj dite të dëgjojmë edhe kardinalin Jean-Louis Toran, kryetar i Këshillit Papnor për dialogun ndërfetar.
Viviamo in un mondo precario dove non sono garantite a tutti la giustizia e la pace.
Jetojmë ne këtë shikojmë çdo ditë duke lexuar gazetat në një botë ku nuk ka drejtësi as paqe për të gjithë. Armët për fatkeq flasin me zë shumë më të lartë se sa drejtësia. Ja pse e deshi Benedikti 16 këtë takim të tretë në Asizi. Takimet e Asizit duan të dëshmojnë se të drejtat nuk fitohen vetëm me vringëllimin e armëve. Ekziston dhe një përmas tjetër, ajo e lutjes. Pavarësisht nga larmitë e feve, lutja është shprehje e lidhjes me pushtetin më të lartë, lidhje që i ka përcen aftësitë tona njerëzore. Atëherë, duke praktikuar sjelljet e përbashkëta për gjitha familjet shpirtërore, lutjen, agjerimin e shtektimin, fetë mund të dëshmojnë botës se janë faktor paqe e jo lufte. Kur flasim për paqen, kemi folur edhe për të vërtetën, e kështu ecim të gjithë bashk drejt gurrës së dritës. E veçanta e kësaj dite të Asizit është se ju kushtua më shumë kohë reflektimit e heshtjes që bëhet lutje, e sidomos edhe a një stigve ju dha mundësia të thonë fjalën e tyre.